جون
إنما الآية جون سألور فنزوس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. سورة کی دو دعوی یو نسی دیر میں غیر تغیر اللہ نے طالبان جی دو واقعات دو موسیٰ و سلیمان علیہ السلام شعار من غیب نو دو مدعوا سلامتی و بچہ و دورکم آغیر دو واقعات یو دو صالح علیہ السلام دویم دلوت علیہ السلام دوار پنجات کے اللہ و امات مستاج دو صالح علیہ السلام واقعہ مختی رشنی روان وزدی چومن آیاتنا واقعہ دلوت علیہ السلام دو صورت پدلین دعوی باندی چی بچاؤ اور سلامتی ازوار کن لوت علیہ السلام ما بچ کو ما نجات ورد ولوتن او یاد کلوت علیہ السلام اذ قال لقومی کلچی دوی اخبر قوم تا اتعتون الفائشة تا آیتا سرات لکوئے تے حی آیتا وانتم تبصرون او حال لارے چتا سو تبصرون اینے لا چتا گناہ رو دا فائشة تا سنینے دا گناہ رو خبوئے تے او یا وانتم تبصرون رات لکوئے بھی آیا ہے کہ وانتم تبصرون او تا سو اینے یوبل دے والپورانے با خودا بچے ہی بے کھولا وانتم تم سنو یو ودا بے حائی او دیادا بے حائی رفاق بے حائی دا دے والپورانے او یادا کتاب سورات لکوے بے آئے تا وانتم تم سنو او تاوشیے تم سنونا بشیرت امشتا اخیاری ہے تو اخیاری ہے بشیرت وارا خلقی وہ بیان کا کار کرو اور اس سبے ہوئی بل انتم قوم تجہلون جاہلانی سمانا بصیرت کمشتا و عمل اند جاہلان شروع کرے اینکم آیتا صدقاتون رجالا رات لکو ایساروتا شاہواتا فادا کولو دا شاہوات دا شاہوات ادا کولو دا پورا کولو دا پارا سلوتا را دے من دونی نساء بید خدونا خدو تریخی اور اگر ضرورت سرون پورا کوئے بل انتم بلکہ تاسو قوم ان قومی تجہلون جاہلان جاہل خلقی انتوی بصیرت در کشتان تم تو بصیرون بصیرت والی ہے دلتوی تجہلون جاہلانی ہے دوئی یعنی بصیرت و خیارتوں کو در کشتر ہے خو عمل پر نہ کوئے او کرا چھے پویئی علمی و عمل پر نہیں نبیار دغیتا جاہل ہوئی کرنے دب پوئے اور علم مطابق عمل نقل لے جہالت ہے ذکوئی بر انتم قوم تجھلون نوڑے سلام ربو تو دنی سے یہ فائشہ ورمالے دو قوم سے جواب فضیر منلو اولتائے بدنانو لگولے دب جانے ورکے فما کانا جواب قومی پس نو جواب دو قوم دا جوت علیہ السلام دنی پر پائے اللہ مگر اندہو قائم چھوئے آخری جو اوبر سے آل لوت لوت والا آل لوت آل لوت سو سے لوت علیہ السلام داغلون دی یا داغر سیوری مردر کم اغیر چپر توحید کی اپنی مسئلہ کی مردری نو لوت علیہ السلام چھو مسئلہ اوکر نزیوئے فضیر منل روٹے دارے دیکھلی نے اس طرح قائم جیلت دا مسئلے شروع پر گزردان جوشی ہوئی نو جواب دا قوم ولود علیہ السلام دا دیبارہ کی اللہ مگر انقال لچھوئے آخری جو آل لوت ہوا سے لوت علیہ السلام والا آل لوت ہوا سے من قرية كن لدي خل فيها ذكري للسرواري بلا تغذر ذلك شما تريك إنهم بشكتشي وناس بيوردر خلقي يتطهرون شزان فاق فاق كري بلا تغذر شزان بزرزان كري نيكان نيكان كري منتما تريكي او منتا ذائل شزان نيكرر نوزبلا نيكي وبدنا واسي منتا بزائر نيك نيكزان كوين ورطاكم نغسيه نوزبلا زانا تنیک نیک کری اللہ عذاب روڑے گا نفع انجینا ہوں پس نجا سور کم انتر سلام تا و آمدہو او دادا احل تا احل اغمر گری اغلون اتابیدار چسکم کسان اللہ مراتہو سیوا دخل داغنا اخذ مناطق و پاہشن و مناطق و عقید و تیر شرک و نوازار کی بقوم راہے دام پاہشن قدرنا ہم گا اندازہ کرے ودا من الغادری دشا کا پاسی کی دن کو نفا عذاب کی دے ہوئے سرد اختل مردر ودا کون وارا ہو خدا پاتشوا عذاب سیار پا قوم دان سباش وام ترنا ہم گا اوارا وارے ان پر دیبانی ما پارا باران باران پر اوارا ہو باران دکان و باران پشل عذاب ہم فتا مطر المنگری بس بڑو باران دیارون شو بس باران اللہ بھی ماتے ہو دیارون شو بس باران یہ تیارا ورکلے شروع مکہ ویدا اللہ ازاد کرنش وی نمانا اللہ کے رکان بس باران ہو دے صورت سرا عزداری سرا مناسبت دل چیرے پانی جائنا ہو اللہ بھی نجات کی ماتا مختار چھو دوتا علیہ السلام لے نجات و سلامتی اما ورکلے وار دا دو واقعی تیرش دا صالح علیہ السلام اور دوتا علیہ السلام پدی باندھے چلائی نجات اور بچاؤ جمع جاتے لوت علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے نجات اور بچاؤ ماور کرے مجھے دی دعاو واقعو اور دا غزر وادخ تدرین تعالی خلاصہ پدی آیات کے روبر کی قل الحمدللہ والسلام علی عباد اللذین اصفقا دلی رسکنو تو واقعو اور دا غزر نجات خلاصہ قل دعایا الحمدللہ تاریخون دا خدا توب دا روحیت دا کارسازین اللہ خاص اللہ رفارن اللہ وعددار و کارساز دا سلام و سلامتیارا دا اللہ دا طرفنا و سلام و سلامتیارا دا اللہ و طرفنا و سلام و سلامتیارا دا فتن مصبتون دا اللہ رفارن علا عباده اللذین و بندگان دا اللہ علا عباده و بندگان دا اللہ اللذین و بندگان استفا کہ اللہ و رکلی اللہ و رکلی چکلی انبیاء علیہ السلام و زردان مطلب دا کہ دا و زردان نیکان انبیاء علیہ السلام و سلامتیا کہ اللہ تا محتاج و سلام علی عباده الذین اصطفا اور آن اصطفا دا اصطفا ہم لے سلامتیا و بندگان دا اللہ الذین انتکان اصطفا کہ صفا کلی صفا شوی دا گنانا دا گنانا صفا دیو پاس انبیاء علیہ السلام دا گناہ نہ پاک کی جائیں اللہ پاک کریں دم دلیل شو پا عصمت دا انبیاء علیہ السلام کہ انبیاء علیہ السلام تول داوی کی اصطفا شہرہ اغم اصطفائی یعنی دا گنون نا پاک دغنے کان دا نظام تا اللہوی بچاؤ اور نجات دورکم اللہ نو آیا اللہ خیر مغرد ہے کہ داو بندگی عبادت اشی اما یا وقتو کہ شکونی شدی اللہ سے شریکی رد کے کو مشرکینو بانی اور ردیر دینا یعنی در ایک ان سک آیاتنا در صورت نمل در ایک باب شروع کی رخ رفول در آگے ردیر دینا پر ایک مثلا توحید و دعوت توحید و قول الحمدللہ اور دار بطور خلاصم دا ہم اپنے دو واقعوں اور توحید والے جو آخری دلائل سرد زواجر و تصنیفات و منکرین اور تصنی اور دعوت قرآن کا دس دی باب خلاصر ناولی دعوت عشق توحید وقل الحمدللہ و سلام علی عباد اللذین انصوفا کار سازی والداری اللہ را اور سلامتی و بچوں کے مخلوق اللہ کا محتاج اللہ کا اصحاب دورا ورد اللہ خیر اما یشرکون ذرا زجر زورنا رتنا کو دا مشرکین چی مشرکان دلی باوجود ہم دا اللہ بندگے پزید بل کو بندگے اختلی نو پاہی رت کئی اجمالا حبر کئی او تبچیل بھی عمیس تو کئی اسی لیے یہ شمیلی کی پاری میں شروع کیا اور رکو پورے چلے اللہ رو آیا اللہ خیر نغرہ رہے اما یا رسول کی شکونے کی تھی اللہ سر شریع گئی اللہ غرہ رہے یا آغا کی تھی اللہ سر شریع گئی مراد اللہ غرہ رہا جینا دا پا حضر دا تقدیر بانے عبادت اللہ سے رہے اللہ منا عبادت اللہ خیر انا عبادت ما یشرکون آیا عبادت دا اللہ چوشی اللہ کا یہ وچرا مدد سو میلیشی اللہ کا عجیزیوشی دا باغور او خی یا عبادت رو وچرا مدد سو میل دا آرچا چیدی اللہ سر شریف کری کم بخی یو بندہ رجیا دے اللہ کے سر چوشتے اللہ کا غستن اکی اللہ کے رکو سجدہ اللہ کے فریاد دے اللہ کے سر چوشتے نو دے بخی کہ آوا چیدہ اللہ کو دے باندے چرتا پیر سے چرتا مرے چرتا جمدے چرتا قبر کلے رو کلے بل اتے سر چوٹتے انا ہوئے اللہ ان کم بہتا دے تو خلال سو چکے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کرے لگ سو چکے چیدہ اللہ دا بندگی با بہتا رہے یوں کلے غیر اللہ بندگی سوچ پتا دا غیر اللہ بندگی زبا بہتا رہا چپائی سے دلیل نشتا اور دا اللہ پا بندگی اور دا اللہ پا توحید بانی درائیل بھی کم دی داری امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء لا تلجكم دا اللہ پا توحید دا اللہ بندگی ذکر بہتر ادا چی دا اللہ پا بندگی دا اللہ پا کارسازے وار دارائے بانی درائی مشترے ندی زنوس درائی عقلیہ پیشتے اعترافیہ چی مشرکین ہم اعتراف کئی اور منی ہے او تفصیل و تفصیل کئی دا الہ او دا الوحیت الہ چاہتا ہوں مشرکینو پرو معبودانو تا الہ لے چدا علی حلی دی حاجت راو مشکل اشائی دیگر بند لگے لائق دی اسا مشرکین نغج ہوئی اگر عقیدہ دا خیال ہے اللہ پا کو تا دا الوحیت تفصیل و تفصیل کئی اخیر الہ ستا ہوں نو دا اللہ دا اولویت انزل لصفات کرے روکو کی تقریبت بیانے انزل لصفات الہ آر چاہتا ہوئی چھتا صفات پلکی نو دا اللہ کی بستا سپا گا لے ہاو کے نشتر اگر الہ نہیں امن خلق سماوات اولاو امن داخل کے سوال شروع کرنا اللہ و خیرون اما یشیکون آیا اللہ ورد ہے چیزا آغا بندگی عبادت اشی یا وچیدی اللہ سر شریکی نظر کہ ہوئی ام من خلق السماوات آیا آغا سوچ پیدا کری اسمان نوزمتا آغا ساتھ تبندگی لائق بل او کنا بل نظر کہ ام من سر رو سوال کریو کہ سملتا پوچھ کری تیر آغا سوچ با غوری آغا بندگی و پکاری چیزا اسمان نوزمت کو خالق لے باران وری تفل درغنی فرسول باغات درغنی در عبارت لائق ہے یا عرصو کہ آغاز دا اختیار دا صفات دا کمالات نلدی پرسو اس بکان امن خلق السماوات آیا عرصو کہ پیدا کری اسمان نور آرد و حکمتا وانگل لکم من السما اور آوری سار زفارا من السما لبارا نمان اوبر اوبر آوری مکہ اسمان نے پیدا کری او پام بدنا بھی او اللہ و ایدیا مورا در غنو بلی بو سرا حدائقا باؤنا ذات بحجتے تاو تاو خائص والا اب باوات فسنو دے اپنے در غنو نو آیا دغر ذات لائن با بند گئے لے چیز تا جیلی وشی یا وقتو چیاغ دا اختیار نلے عددن کے اسمان اللہ پیدایش اختیار نلے نبارا اول اختیار نلے زرغنی فلسلون و باغات نشی زرغنو لے مدد بندگی پکار رہا کنا دا نا کو پکار رہا چلے دی اختیار مند ہے ما کانا لکن نشت دیتا سلا ہیچ اختیار نشتا سلا نبی عامرا ما نبی عاما ما کانا لکن نشترے تاکو کی اچارا نچے اختیارا نشتر نو دا پیرین دا انسان نو دا پرشتے نو پا انسانانو کی نو دا نبی نو دا ولی نو دا پیر نو دا پقیر نو دا غطا و نو دا ورکوزی نو دا لوی مرتبی والا نو دا ولی مرتبی والا اختیار دا نشتر ما کانا لکن نشتر تاکو کی اچارا اختیار انتم بھی کن شجرہا کہ تاکو درغنے پہ درغن کے تاکو شجرہا آہا ونی لگی باغنو تاکو در اختیار لائے چلے نا درغنی تلے درغن کی تاکو کی ایک چارہ در اختیار نیش در اختیار خود اللہ ویدہ کمان ما درغن کلی دیتا آگے سبب باران آغازہ ورون تاکو ما پیدا کلی ہے برغن اعلاہم مع اللہ اعلاهم اللہ آئیشتر دیر کی فتون والا ماملہ اللہ ترہ بلسوک شریک بلسوکشتا اللہ ترہ شریک دیر فتون چاہ پیدا کون کی باران ورے فتون درونے و باغات را درون کی نشتر ایسا تقوال ہے نوچی نشتر نو دے اولی وطن شریک ہوئے اعلاهم اللہ تنسیر جلائے مالا ہوئی اعلاهم اللہ ہے اعلاهم یفعل ذارک آئیشتر تو اختیار من الہ دا سفتن والا چھے دا کارونہ ہوتی اللہ صلی اللہ شریف سوچتا کم کارونہ کم اختیارات چھے دا اللہ جو اللہ کم کار کئی دا خود ہے تو وہ دولوگیت میں دنیا کے لئے سے سوچتا چھے دو ہی نشتا نو اتارا شریک شتا انو دا اللہ یواز شتا انو اللہ صلی اللہ بشراکت کے سوچتا ہے بلوان تجربت پیمس زوران چھے باوجود دا دے اللہ سر نو شریک ہے بلہم بلکی جی قوم دا یا قوم یا عادلون اللہ سر برابر ہے نور اللہ سر نور برابر ہے اللہ سر دا اللہ مخلوق برابر کرے اللہ سر دا اللہ مخلوق شریک کرے لے طریقہ رو ایتر رکو پی سجدہ کی یا عادلون عادل یا ملکی جی عدول دا اقنا بے دلیل اور عدل بے دلیل دا حق نا اور عدل بلی ایسا دا حق تریری اور آنی نو حق توحیدو او بیدین او باطل شرک دے او شرک دے پر ایک شرک پر مانے سے دلیل نشتا ذکر اللہ وی بل ہم ملکی جی قوم دا یا قوم یا دیونا چی اولی دا توحید نا شرک تا بے دلیل نی دلیل شرک تا ہوں او دا اللہ کا توحید خود دلیل ہوا ممکتا دلیل پر اللہ کو او دیتی دلیل اکتری کلے چاہتا کمکیٹو کلے چاہتا پیاؤ پروتو کلے چاہتا چاہ پاکو کی طریقے میں حالت دے اور یا عادل مساوات توی برابر والی دا بلہم بلکی دی قومن ایو قوم دے آزیلونا چی برابری اللہ سر نور اللہ سر نور برابر کلی نہیں دیا اللہ سر نور برابری کلے اللہ سر تا اللہ پر صفاتو کی پر کمالاتو کارونو کی کل پیریان شریف نکل پرشتے نکل انسانان انسانان کی کل پیر نکل پسیر کل نبی کل وحی کل وزر ویدام کی پغیب ہو کوئی کل ویدام چلین اختیار مندے دے مولا رو برکات ورکے اللہ ویدی بخوم بلہم خوم یا دیلوں ماں کرے نما پس پاکو کی بل شریف کرے برابر کرے او نما را حق توحید چکا دلیل لے اپریدی او داغینا بے دلیل باطل شرک کے طرف سے ذہن نہیں دیار اللہ کو علویت اور اللہ کو علویت سے پاس ام من جعل الارض آیا رضا چھوڑی در زمکہ قرارا برقرارا زمکہ برقرارا کرے را ورارا بغیر بغیر صدا حرکت قرار منا ساکنا غیر متحرکا ساکنا ورارا متحرک ہے نا حرکت کی بجے والا کدا وعدہ جو خودے دار کدا زلزلے نیا کہ انسان جو نہ شکو ہے بجے والا آیا وعدہ کی دردونی لزمتا قرار بر قرار بجے والے والا اگیا دا قرار دے ممانا ویلکی دا اسی دو لائق و قابل قرار ممانا دا صالح دا پارا دا قرار ہے پارا دا اسیدو امن جانا لارا قرارا آیا رضا چی گردونی رزمتا قرارا قابلہ او قابلہ دا استوگنی دا استوگنی قابلہ کرے گا اور استوگنی ضروریات پر پورے کریے گی دا سنگا لکا دانور عزمت دانور دینا چلا کدورے کم دالا کو تحنات کی نور دینے سکوویرا نغمی دنیا ہو قابل راستو میں نہ اکسیجن پر کی نشتہ چرتا خوراک نشتہ چرتا فضل نشتہ چرتا وہ نشتہ زمدہ چیز انسان ذریعہ سکول پورا کری ذکر تو ہی قرار وجالا کنا رہا او گردوری را گردوری بھی خلالا فمنظر ازمدہ کی انہار نہنہ دو بو ضرورت ان پر کی پورا کرے وجالا لہا او گردوری بھی دے ازمدہ رفار روا کی او گرنا گرنے پر بھی اکیم نظر کر اطلن دا غرن نیخوننی انتمیل بکم چیز مکہ انہیں جڑکی غرنو باندے غرنے پر مکہ کے غرن چیز دو بو دلے حرکت دو جن از مکہ مخوانی ہے تکو از مکہ خوبو پر اثر آتا نظر دے پارے کے درانا غرنو کے اقوال چیز مکہ حرکت نہ کہیں اول غرن کے دورن بے فوجی بھی دے انسان وجال غرزونی اللہ بین غرزونی اللہ بین البحرین فمنز دا غرزو تریابون سمندرون کے آج جزا پردہ پردین بیا دا دو دریابون من سے آوستے ہیں اتو سمندروں دو چسنو بھی در پیدا کی یو طرف تا تروش موبن بل طرف تا خوزی و تروش و خوزی اگر دی مرس کی پتا پردہ یو بل سا گڑوڑی کی نا سمندر جو گوڑا پتا گو لے دل تا وہ تروشی نی چی مخی لاش خوزی دی یا دل تا خوزی دی مخی تروشی دی یا برانے وہ گم دے کہ تروشی لان دے خوزی کلا برانے خوزی دی لان دے تروشی کل بار تروشی دی نو لان دے خوزی دا مختلف قسم اوگو او دا ای پمنس کی او پتا پردا یعنی بکار ناو جلا تولی در ورے دے او تولی یا تروشی یا تولی خوزی اللہ این اگامی او پردا پکیا چولے او پتا پردا دا دردون منی کون کی پردا حاجت پردے تا او پردے تا پردا دا کوئی کانا پردا دا تواشا و ندا خلق و حلق من کی جدی آنا او خلق او دا دے خلق و گدون ختم شو جدی پکی رائے دارن دا دے دریامون سمندرون من کی ملاو ما پردا سرا منکون کے دا گدون نا چی دا اوگر خوزی و سرش گڑی بشی ہو بچتا و جانا بین البحرین او بردون دا اللہ تو من دا دو سمندرون دا دو اوگو دریامون کی حاجزہ بندوں کی پردل گڑوں نا مدازی پسنوں کا مارا کام دا اللہ جا نو اعلاہم اللہ آئیشتر اللہ کا آئیشتر اللہ کا دیر کی پسنوارا شریک اللہ کا رسول شریک چنا کی پسنوارا غشن یا اعلاہم اللہ آئیشتر سو چونکی دا کارون را خودے سو کم چی اللہ کلی دست زوکشتر جدا کارون را کی کم کار ازمک اللہ بار قرار کی کالے خوزی ورے راتی کی نکل اللہ کی زلزلہ و دنیا دا طول ممالک سر ورے دون اگر سر آئے زلزلہ ہر و سرشتہ نشتر یہ تھالی نشت ہر فرسکے دو اتبت انہلے گی چی پدیم بند زلزلہ را روانا ویلی نشت ترسا پورتا چی آلت اللہ جات شوئے چی آگا گینٹا جو گینٹے مخی اوکے چی زلزلہ را لکھا رہے دعوت پتہ نہیں نو برقرار بے سکی جانا اگر جانا خود رہی سا نشی کوئی نو دارن زمو کا برقرار کوئی نشی دالا ہم تنی احمد چشمے چینے نشی پیدا کوئی اللہ پیدا کری سنگا جیبا نظام دارن غرونہ نو پیدا کوئی شو میرے لی کوئی شی غرونہ دی یو دے کہ غر نشتا نو دار طول دنیا جرا ہندشن نو پی خور جگہ پیدا کوئی نشی کوئی اور چی پا کم دے غرون اشتر ہے نو کدا طول دنیا رہی خری اختشی سرے ایزو نتا رکھا ہے دے امت نگر نشی ختم ہوئے اختشی پہ دا ماربل وغت روان دے فاقی دا اللہ غرون نختمی دا اللہ دا سی وجیبا نظام و قانون دا اندے دریا غرون اسے پردا ہوتے دا نو نسو دا پردا خطوری شی چی سمندر کو خوزی اترو سے گڑی کیا بسا نشی تا چلو نون نیاغ اترش خوزی چلو نون امال لتنی شی ختمولی ختمولی شی خو پیلتره منتره باوتاو لگی مشینده و خواهواتی سن لگی گوندی و بودی خود سمندر که خیلتر نمی شی ختمولی اختیاری نیشتر آدلا همان اللہ آیشتر اللہ ترا پتی کی پتنی کے سوک شریف کدا کارونا کی نشی کوئی آئیس کرے تو الا چونکہ دا کارونا کم چھ اللہ کری دا اختیار دا واق اللہ کی کچھ اثر نشتا رہے بلا اکثر ہم بلکہ اکثر پتی کی لائے لہمونا نکوئی گی نکوئی گی نکوئی شوئی پہی کن اللہ کا پتی سے بزنی کے نوٹ شریف کرے دلتا قرآن تو امن جار الارض قرارا چاہ در دور لزمہ کا بار قرارا اللہ ہوئی لازمہ کا چاہ بار قرارا کرے اللہ کرے یعنی ماں کرے بل چاہ کرے بیسو زمہ کا اصطور میں قارلہ پسے ادرول اللہ ہوئی لازمہ کا غال لے بل تو اپنیش او خرق سو جوری دا زمہ کا دا غوی پکر بنا رہا دا غوی پکر بانے والا اپا خواب دا خلق دا خبر کوئی داوی دا غوی پکر و زمان پا خلق شکم دا خبر کوئی داوی دا غوی پکر والا زرزرہ دا جیدہوی چسترو شدی پل تیاری نوی زرزرہ شد خانی چی زرزرہ دا پکر والا را از مکہ و بری تیاری نوی زرزرہ راجی نو پکر راجی را سول دنیا بانی زرزرہ راج لے کنا دا او پاکستان چی زرزرہ یو پا ہندوستان چی دی او پا ہندوستان چی بھئی او پا امریکہ چی بنی پا ملیشیا چی بھئی او دلتا بنی کرو جی دست پر یو گوٹ بانی در لرشتا پا بل نشتن پکار جی پر پتول دنیا در لرات لے کنا چی برخ کرتا تو دنیا رہے تو پکار جی تو دنیا و پوز دا خبر دا اندوان رخا دا اندوان حقی در دا اندوان کی تامون کی ری کنی را اندوان آغشت دا دا زردشنا زردشتیانو نا یعنی مجوسو نا مجوسو دا حقی در دے کلمہو اندوانو چون زیادہ مسلمانوں نے اندوان آخری پکی دیر اندوان نے کتاب نہ شکل دا تو خواہ مولیانو پا ممبران دا خبرے کوئے دا دا دنیا نے دا کوئی پک کر دے گرو ملتیان مولیان امامان نوان دا خبرے کوئے دا دا دنیا وی دا کوئی پک کر والا را دا دا اندوان کتابوں نے دا خبرے رشتے رہا پران پران نا خیرہ خبرے پدے بانے بہاکی مپسری سا حرم کرے پدی اس دلیل نشتا لیدان نسا خبری جوڑی کری دی اگدی خبری والا نوڑی کسی عجیب عجیب جوڑی کری دی دا انزوانو دا کتاب نا غستلے شوئے او دا اول دا زکا چی دا انزوانو پا دین کی غوا سا مقدر شئے مقدر دین پا دین کی دا غوا دیر تقدس سے تقدس ہی کری احترامی کری دون احترام اتیا اور اس میں اخبار کے اکالم کا تھا چھے دغوا سونا احترام دے پا اندوستان انڈیا کی انہیں اتا سیر مر کرے جو علیہ کو لارے اگوا مکیا جکی اور سارے وطور اللہ دے کرے اگوا کو مکیا لسر ہی وہی دار برکتی گئی دیکھتے ہیں خیاب بارا کا اور کالم نگار سے سدیر تفصیل کرے اور داوی عجیبت تفسیر کنے نقل کرے وی دا ہندوستان کی وہ نظریہ را چہ دا غوا ہر شئے دیر کمائی لی اور اوی لگیا ہی سر سلچونا ونم چہ دروغ رشتیا ہو وی لگیا ہی اسی وہ تو تیس علت ہندوستان کے دیر متعرف شئے اور آئے کپنے دیر نئے زان لا اغم جوڑ کرو دیر لے دولہ کے اوپر چہ پائے کی دا غوا سو دشان دی وی وی چہ پا دیتا دا دے غاقونو کینسر ختمی کی اور دارا یو کریم دے یو کپنے والا کریم آگا کرے رہے اور ایک ام دا غواس دا غشینا شامل شی اور ایچ دا دے رہا دے نوی دا شینا دیر مکی شی ہندوستان دے دا با ملا سخلے کی دا ام تا انسان کی دا غواب متیاز سرین دی اور دا غواب متیازی سی اور دا غواب سوٹ نجور شو تو پیس پکڑے کی ہوئی ہو اور کریم پا مخبانے رہے نو دا با فارسی من با پاکستان هم لکو اور اخوی دا غوار عبادت نا دا غوار سودو لگان خواست ہے این عباد دیر خبری کوئے نو دا غوار تقدس پا اندوانو کی رہے او دا غوار تقدس اندوانو تا دا مجوسو نا او دا فرعونیانو نا را کرے فرعونیانو تا سنگو نو ما مخی تفسیر کرے دا ایو دا دا چھے کلا بایدا بوجوری نو چکل پا کم برج بانے تیری گی نو اگر برج تا چکل نروجی پا کال کے دولت برجوئی تا
نو پکار کی چنور کم برج تو اوخی جور چی نا برج دا درمی موسم او پکی دا غلا او غنم مولی رکی کم موسم کی چی غنم رائی غلا رائی دی دی تو قتل چی پدیمی اش کی غلا رائی دا برج دیر برکتی ان دا غلا رائی کن دا دای برج تو اوبار نظر دا او کارم دے نو اغیل پارو دی اگر تصور جوڑ کر چی دا بار کم برجو لی دا دی برجو لی دا دنیا کی خپل شکلو نی دا دی دنیا دا اشیاء و آم شادی لی نو ایتا کم نیا کم کال مانے چی پا کم نیاش کے چی نوار اکم برس تو خی جو پائی کے غلقی نی کنا نو ایتا دلتا پا دنیا کی دا دی غوا پا شکل کے لی دا غوی پا شکل کے لی نو ایتا اوور کو برج سو نو ددی وجنا کیونکہ برج ہوئی جاتے رہے نو پا دنیا ادارے مثل غواو نو ددی پا تقدس عبادت اختر کہ دا جیون با ندا غا برج کرم دے او دائے مشابه و شکل سلتا دا غوا رہے نو غوا پا عبادت بانے فرونیان مخشی بلی سرینو کی انتاور ننے ستا دا خبر دا عقیدہ این دا سخی پا عبادت اختر شو این دستانیان ام دیوار اختنا سلی دائی پا عبادت و تقدس بانے نو ددی وجنا دا عقیدم دے اندوانو کرالا چھے دا دا دنیا نرا دام دا غواپا خکر ورالا اگر مطلب دا چھو خکر بانے سر تگور ابل ادا چھے دا غلا جوار غنم دا چکی گی نو پا خواہ خدا ترے شل ادا چکتر نرے کن نو پا غواہ غوی بانے وے کولا یوی نوے دا فصل دا غلا دا دے بنیاد اصل کے لغوا پاک کر دے سمانا لغوا پاک کر منہ لغوا دا وہ جنہ دے چھے غوا غیرنی یہ بھی پس دو نزدہ وقت خبر آوا دائین روز تو دا جوڑا سو چھے دا دنیا لغوا پاک کر دا اگین ادا تی جوڑا سا اندوان کتاب کے دا اندوان نا مسلمانان و اشنا نا کوئی اللہ وید دا ماز مکبر قرار کرے دا من جالا قرار قرارا و جالا خلانا نحارا و جالا رہا رواجی و جالا بین البحرین حاج الہم اللہ عائشتہ سوک چونکی دا کارون اللہ صلح سوک شریف نشتا بل اکثرهم بلکہ اکثر کو دیکی لائے علمون نے پوئیگی درین درین اما یجیب المفتر آیا سوک آوا سوک آوا دار یجیب المفتر چھے قبلی دوارا پریشان حال مفتر اگر پریشان حال سارے ناچار سارے اما یجیب المفتر آیا رسول آرازار یجیب المفتر اما یجیب المفتر آیا رازار چه قبلی المفتر اما آواز او دواو چرا دنا چارا و پریشان حال سری اذا دعاو کلچ و تعوازو کی دی اللہ تا ویشی فسو او دری کی دی تکلیف مصیبت نو آرازار چدا فریاد رس فریاد اوری او پریشان حال پریشانی لے رکھئی او دا تکلیف کی مبتلا کڑی نے تکلیف لے رکھئی نو دا رات ورد ہے جدا بندگی بھی شیعہ سو چدا اختیار نہیں لے مستر ستوری کی اے استر رہو فقر و مرضن او مرضن علماء وی مستر رہو چاہتا ہوئی چھے فقر و فاقی یا بیمار پریشان کری منہ فقر و فاقو بیمارے کی چھو تا فریاد کی گی او فریاد کی اللہ را رہے چیتا غزات قابل لبن لگے رہے ویشی خوصو لرکی تکلیف و مصیبت دولایت لبن لگے رہے او کنا غصوب چیتا اختیار نش ویجالکم خرافالار دو او گردوری اتاسو خرافالار عباد پزمکہ کے عباد کیلئے ویجالکم او گردوری اللہ تاسو خرافالار دو یو بل پسیر آسنون کی پزمکہ کے پلار مل ملاو پر دے زیر زین آباد نواتے دے زین آباد دنے زین آباد کروسے لئے سلسلے دنیا دا آبادے شروع دا اللہ وی مخیر پدے آبادے جہداز مکہ کور کی لکھو الار پلار آرے پلار لار زیر آرے زیر لار نواتیر آرے لئے سلسلے دے زنون کے دا خلافت اور دے زنون کے دا آبادی کی آتا سے برقرار ساتھنے گا نو آیا دغزار چھے دا فریاد رس فریاد قبلی دا تکلیف زدہ سری تکلیف لڑے گئی اوزان تاثر پزمکی کے عباد کری ہے
اور دسم کے را بازی ہے پتہ نہیں طریقہ پتا سبانے روانہ کرے را نتاف ذات لائق ببندہ گئے لے یا آ کہ دا اختیاری نشتا دا فریاد رس فریاد نشی ہو رہے دے دا مشکل کی دا مبتلا کری مشکل اور تکلیف نشی لے کو رہے اور ساس دا بادے ذمہ دار نہ رہے نتاف کیا بندہ ہی پتا کہ نتاف چیز اچھا دا اختیار ہے الہ اللہ آئشترے دیر کی پتنوارا اللہ اللہ برابر سوک شریف نشترے آئلہ ہم اللہ آئشترے دا کرن کرون کے اللہ اللہ برابر سوک شریف نشترے قلیل اما تذر کرون لگ پتا سکیا غلی کی نصیت قبل ہی لگ دے خبر نصیت قبل ہی اللہ توحید مئی بلکہ اکثریت بلکہ ببندگی اپا پرستش و عبادت ہو پرولہ سرامہ شریل وانی اختری قرآن در تصوری اما یجیب المطر اذا دعاو یکشی تصو دا فریادات فریاد او ریدون کے او دا تکلیف مصیبت کے مبتلا چڑی تکلیف مصیبت لرون لرکلی کے سوگ دے ایلہ اما اللہ بل اللہ شتا نشتا جانے نو فریادات اللہ او مشکل کشا اللہ مصیبت تکلیف لرکلی کے اللہ دی چاہتا ہوئے دی بلتا ہوئے دوی فریاد رستے سو فریاد بڑے فریاد رستے دجوی پلانچے سے فریاد رستے اور غوث آزم نے غوث آزم چاہتا ہوئی غوث آزم وہ علوی ازوان غوث آزم نے نمو وہ استو منو اور کوئی قرآن منو قرآن سے ہوئی اما یجیب المصطر اما فریاد رست غوث آزم کہ خلق و تکلیف کی آواز کی وغیر تکلیف مصیبت کی رادہ کی تکلیف تلے رہے کئی نو دہا ذات دہا با غوثی او کنا عصوب چاہ غلق اختیار ملے دی غوث آدم دا اللہ پدھے بلتا ہوئی و شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آدم او غوث السقلین اندین ورکتی غدہ ہوئی غوث السقلین دو جانے سقلین انسانان دریان دوتا ہوئی شیخ عبدالقادر جیلانی دا انسانان پیریان دوارو فریاد اولی او امدادی کی کہ دا شرک و کفر نہیں دنیا کے بشرک بل کفر لکم دینا ہے سونا بے کفر قرآن کوئی اما یجیب المبتلا دعاو دا اللہ دا فریاد رس فریاد اولی دا مسیح زدا کہ پا فریاد کی چغوئی پریشانی دا غاغ آواز اولی او حاجتی پورا گئی قرآن خدا منتخل ویشی فرسو اور تکلیف مصیبت ہم لڑے کئی دا کو اللہ ہے بھی بڑھتا ہوئی اور سورت یاسین کے بڑا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سورت یاسین تکلیف مصیبت کے رارہ چیزوں کے انداز قوم کے دل ربل سو ورام انقلون انہوں بجید دی تکلیف مصیبت نخلاص چی انہوں بے اخلاص نشتہ تو فلا صریح لہم مدارک معنی کئی فلا مغیسا مفسرین وئی فلا غوطا لہم بے وسو غوثنی غوث نشتہ اللہ نسے چی بندے غوث او کسے والا جوہ کرے رہا وی غوث آزام دوئے زوان دولہ سکال دوبہ بے رہے ہوئی رہے استے وان اقیسے والے دوڑا کرے دوڑا سکاری بودھو با قرآن سو سورہ یاسین سورہ یاسین وئی فضائر وئی تلاوتنے کئی خود سورہ یاسین وہ مطلب انسان نرے پوئی کرے در سورہ یاسین کافی سورہ یاسین خدا عقیدہ قولے با چو این نشاء نغرقن فلا طریق راہن کدریاب کے غرقم نسو غوث نشتہ چیزہ دریاب نے بچ کی او دین انیز وانشتره اغلا دولتو کارو دوبا بیره ایسته و دولتو کارو دوبا نو ایستاو منو کده قرآن قرآن همون تده ایمان خوده خواج اصرا قرآن تا نشنه که قرآن تا مسلمان چینا که خود ایمان بیده نو قرآن تا ناس نده کسی که آنیانه رو گوده خلی رو گوده سلینا و ریدنی او یاد اصا که جمعات که ده سرور و دلس و سورتون و مولی شر ناسته لس و سورتون و مون چری ذکره او ذریعه کی ذکری تا او امامتی کئی تنخواه دانائی او دین خو او دین تمالیم نایی اقفل او ایر پوی پا قرآن اتا اس کا سبایان زبا قرآن وی اما مجیب المطر اعزاد آیا آزاد چه قبلی تو آزان المطر را تا پریشان حال لی لنا چار سڑی اعزاد آو کر چده آوازو کی اللہ تا و ایک شبو سو لرکی بی تکلیم مصیبت وہ جارکوں اور گردئی تھا تو خرافا لار یو بل پسی راتن کی دنیا کے آباد پزمت کے الہ ما اللہ عائشہ اللہ سربری کی بدنی کے سب شریف قلیل ما تذکر لگ پتا اس کی نصیحت قبل اکثر دیا پشت کیا ہے بد بڑی ام میاں دی کو آیا غزاد چلار خیتا اس کا ہی ظلمات البر والبحر پاس یرو دو چھو دریا کی او چھوڑا سہرا کی باہر پا سمندر کی لاری در تخیی لاری سمن پا تیرو کی لاری سمت لب دا تیرو نمبرات دا سمندر او دا سہرا او نامعلوم زین او لاری تا معلومی نی دیو اللہ در اللہ کی انتظام کرے چی پا سمندر کی لگ جئیے روانی پا سہرا گانو کی اللہ در لاری انتظام کرے اللہ دا کی زمکا او لاری سات مسخر کری بگو رہا سمندر دا بغیر ہو گو نتا ته کې پاتنګ دي چې کومه لار ته تللی او کوم روان شم نه ده سعودي ته ورته مو یمن ته ورته مو نه راځه الله پاک تنظیم کړي هغه بحری جازونه هغه نظام باندې روان سمندر کې برف په ځای په هوا کې په صحراګان کې دلار تنظیم ما کړي و مې او سوریا او سوګاری دي اریا هواګان بشرم بین یده رحمتي زیر ورکون کې بین یدی رحمت مخی دا باران نا مخی دا رحمت دا اللہ نین باران باران نا مخی دا حواگان سوک را لیگی خلق پوچھے لکا باران کی گیو اللہ وجا سوکی یعنی باران او دا باران نا مخی اوریہ دے او دا غی نا مخی حواگان امدر آولم او دارن لارے تا دوچھے دا دریا ومدخن تو آئلہ ما اللہ آئیش کرے اللہ سر کرون کے پلکار کے سوک شریک تعال اللہ اچھت دے اللہ اما دا رسنہی سکونہ چیدی اللہ سر شریکی اللہ اما سر پڑی کسو شریک مشترے نا تا سر سر شریک کری تین زندگی اما یبدو الخلق آیا آغازات چی پیدا کرے مخلوق اول ذل یبدو الخلق دا مخلوق اول ذل پیدا کل سم ویدو گیا بے دوبارہ پیدا کئی اخیرت کیم آغازات چی اول ذل مخلوق پیدا کرے دوبارہ بے دیان پیدا کئی ومن يرزقكم او غزا شرزق بذيكاو سمن السماء دبرنا والارض او الان نزمكينا دريد الزماد زمدارم ده دبرنا رزق سمانا دبرنا او غدا رزق الزريا او سبق يعني باران والارض او دلان دنا رزق ازرغوني وآلہ ما اللہ آئشتر اللہ سرا ودیسی فتنو کی سوک شریف قوم کے تدیکارون اللہ سرا سوک شریف قل وارتا پیغمبر موقف توحید بانے پینزا اقلی دلائل پیشکر پینزا اقلی دلائل اعتراضی چه تاس مشرکین مریمان ہے خو او مشرکان تاس سوال تاس انتا پر اخبر شرک سے دلیل خوخا ہے کن زمون دعاق کا توحید خدا علی دلائل شتا قل ویرد پیغمبرہ حاتو برحانکم پیشکے رو برحانکم دلیل خبرم پر اشترک بانے ان کن تم صالحین کی چرتی ہے رشتینی کریشتینی اینو پلے اقبل شرکم سے دلیل خوخ آیا کا نظا دلیل ترشتا مشرک سر دلیل چرتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دو سکوری دا اللہ دا قدرت او متصرف دلائیو پلے ثابت اشوا اختیار من متصرف وعبدار دا اللہ ہے نوز دا اللہ دا غیب دانے دلائیو وعبدار ام اللہ نوغر غیب دان ام اللہ غیب دان ام اللہ ہے تو پتو من اللہ پوچھ نو دا اللہ دا غیب دانے بیان کئی او دا دا اول دائی بانی غلطو واقعات و خلاصم شوا دا صورت اول دعوة سوا نبی دا علم غیب دا غیر اللہ چی دا اللہ نا شیاب السوک عالم غیب نشت پارے جو واقعی تشکڑے یو سڑے موسیٰ علیہ السلام اگورا موسیٰ علیہ السلام خبر نشو دا امسا نقل امسا رہا نا خبر نشو او زم اگورا سلیمان علیہ السلام تا دا مملک دا بلقیس نا خبر نو انبیاء دی خالی مغیر نہیں فغیر بنو پوئی نو سوک پوئی دی خلاصے ہو رستا قل یعنی من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون برا اسمان اللہ نظموں کی چسونا مخلوق دے دیگی سوک دا اللہ نا سوا بغیر وانی نا پوئی دی بغیر وانی پوئی اللہ ہے بل سوک بغیر بنا یا پوئی قل ویورد پیغمبر اللہ یعلم نا پوئی دی منا و سوک پر سماوات چی برا اسمان اللہ کی دی والارد اولا نظموں کی دی نا پوئی دی پسر الغیب و پغیب و پکتو خبرو باندے الا اللہ سوا دا اللہ نا بل سوک اللہ نا سوا بل سوک نا پوئی دی پغیب وان اسمانوں کے برسو مراد ہے فرشتے اسمانوں کی اوزار اسمانوں کی سوکھ دی اروا روحنا نبا فرشتے پغیب پوئی گی اور نبا اروا پغیب وانی پوئی گی ولی روح قوت کا نا جسم نا جسم نلا چرتا برزخ تلا دا دنیکان آل علین تلا اچت مقام تلا نوچے برد انبیو اولیو بزرگان کم ارواح دی ناغم پغیب وانی نا پوئی گی بل جسم او دا اللہ دے والعرض لان ازمکا کی کجوندی کمڑی او کپد خورو کی او جوسو جسم او لاش دا پنچرے دے اغام پغیب وانی پوئی نبا نلان بڑت دروح پر شکل کی رہے کو پرشترہ لان پزمکا کی کجوندی او کپ دمڑی پر شکل کی لاش پا خورو کی دفن خو نکوی دی الغیب پا غیب پا غیبانی نکوی نمڑی نجم دی نی ارواح آنی جسمونا ندی خبر او برا ارواح لار برا جسم پاتش و دلتا دمڑی ننا اپر پا غیب پوئی دی او نا لانی را جسم پا غیب پوئی او دی بیاوی نجوی چی قبر چی دفن شکن نو داوی پوئی او تپتا لگی جو ورشی کنا ہوئی خلق پیجنی ہوئی دنیا کے ایک سوک پر جندر کنا اب یا دمار نبارم دیا پیجنی نوئی چو ورزین ہوئی در ایک سر طرف نمور گا سر ایک خو طرف نمور گا سب اگر تسیدا سے سر تا ہوئی ہوئی سٹ بے خوکشی ہوئی نا عجیبا خبر پان سا ہوئی اللہ وی کبار آسمانونی کی کلام یزمکا کی او فزمکا کی دفن دیل نپوئی الغیب پغیب جدہ عالم دے جدہ عالم دے آغا قبر آغا برزخ دا دی دنیا پہ اعتبار جدا عالم اور دا دی دنیا پہ اعتبار آغا جدا عالم سنگا چمونتا دا ای حال احوال ننیو خبر ناوی زمین دا حال احوال نم ننی خبر آنی نی خبر اوے یو عالم جدا رہتا ہے عالم برزخ دا عالم برزخ جدا عالم دا دا بتا تا صرف دا خیر چی بزا قبر دا ما دا پن کو خور ہے دیوار ہو لے دا غنا جدا عالم جدن نبت اگر تو مغیر سر تعلق لئے اگر اللہ کو ہے خدا رو خبرہ دیچھے کیوں نلس کی رابانی دا با سونا لنٹری برا شپگ من انچا او دا پنستر برا تیل میل امبر سرہ دا سن سوش دلت انچے کم نلت انچا لنٹر دا اینا برا مونگا نیو خبر او کدھا مونگا لانے کم دے نائی جمعنا خبری چی کناسی و صدمانس کے سواسو ذریعنی کن نو چی پر او ملی باندے پر تنو منو خور واجوری شی نددہ نظر سے چنگا ایو بیلی شی او بیادا چی جم دے دلنتر نو اگر ایو بیر نو دی او دا ملی بیا چی رو ہم دلار ابیا دا منو دنو خور و دلان دن نظر کاجن اویلی نسی نسی پر جنبونی دورا طاقت نور چی مرشو روپیو سو طاقت دیا چی دا عجیب دا خو اقلم نمی شرعی دلیل خود نشت نشتا اقل نم خلاف اقلم نمی ادی نبیانی طاقت دیا چی بیایی دا گوریو بیاو تا پتلی نو ایخان رو یو بلا خواه تا تو این گوری گر او پوری نو چی دیمانو دلونو خورانا یدن ازار ایرو بویو دی او ما تا این نبیان خواه تا سره بربخت ہے برما منق ہے کہتے ہیں کمیس کے ہوئے پر تو کدانا کمال لے کہ پنے نظر را بنشی اب یہ والے بھی خدم دیگی کہا مرشی پکبر کی ہو تو پتہ لگی جا رہے کرا مارا ہے دا عجیبا قرآن سوئے دا اللہ نے سیوا پر آسمان اللہ نظموں کو کہ بغیر روک نہ پوئی گی بس ارواح دی آرام اولان نکلا سنے دی حسمت کے دفن یا چمدیری نبی دے ولی دے بزرگ دے پیر پتیر دے تو یا صدق ہے من سستا ہوا دولت ہارا رسوک چھ پر دیو کلان دی کامبیا دی اولیا دی بزرگان دی نیکان دی مڑی دی جمدی دی فرشتی دی جنات دی انسانان دی حیوانات دی وغیرہ وغیرہ بغیر وبانی نہ پوئی اللہ دا اللہ نہ سیوا بل سوک بل بغیر وبانی نہ دی نہ پوئی دی وہ دفتہ دی لئے پیر سیب تا دا مورید حال معلوم ہے اور پیر سیب تاو ایک وقفل خانقہ چی پتہ لگی چی مورید سیب کور چی سکی دا سنگا پیر دے پیر خوب بزرگ تا ہوئی دے بغیر جانے پر ایک اور کسی کا نظر آئے چاہیے اور قرآن حکم دو قل للمومنین یغضوا من ابصارہم مومنان تو ہے کہ نظر چپ ساتھ نظر سنگا پھر لے کہ ساپ اور کے نظر کئی خدی محمد احکاری چاہیے نا کو دیر بے عمل پیر دے نالا پر کتاب پانے عمل نکے نالا حکم نمانی اللہ کو پیر نشو نا سنگا پیر شو کہ نالا کو حکم عمل نشتا خدا خبر خبرتا رہا دارو ہو رہا تھا آج ازان نجوا کرے پھر سے تو یہ پتہ لگی نہ سو کم چیری پر اعلان دے بغیر وہی نہیں پوئے دیو جنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوئی تفسیر مدارک والا قول دا نقل کئی من زعم انہ علیہ السلام یعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ چاچہ دا عقیدہ وا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سبا دا حال نہ خبر ہے اور سبا دا حال نہ خبر ہو دا سبا معلومات ہوتا ہوں یقیناً دا پا اللہ وانے تیر نہیں درو ہوتا ہے ذکا چا اللہ چی رو اللہ تعالی یقول قل آیا رحمان سے سماوات والارض الغیب الا اللہ ذکا اللہ رب العزت کوئی سبا اسمان اللہ علیہ وسلم کیسے کم پر ہے ہونے کوئی اور دوے پیغمبر پر دا سبا دا حال نہ خبر ہے نو دے پا اللہ درو دا دیو جن مولاد قائم اللہ کل کتاب میں قاسم اور فقہاو حنفیو اور ان تصریح کرے تو کفر دا اچھا بانے کہ سو کر ان میں غیب اللہ ثابت ہے تو کوئی کہ بس وہ پغیب پوئی نو وہ ایتا کافر ہے تو پا کفر کے شک نشتا ولی دا قرآن دا صریح نفس نہ انکار ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اور دا خواتا ہے سوری دلی کرنے کہ دا عام عوام ہوتے لا کہ قرآن دے وہ پر دین انکار ہم سے کفر دین کہ دونوں غد آیات نے انکار ہوں اور سونا صفا پھر مطلب پوچھ ہے کہ نا ترجمہ ہم دا غد کہنا رہا کار خبر ہے کہ سر پت خبر اشتا صفا سریف نفس او عبارت النفس عبارت النفس دا کلام ہم دے مسئلے دا پارے چلے ہوئے شوئے دے کہ اللہ نے سے اپنے سے پڑے وہ نمپوئی سریف نفس ہے اور دین انکار کفر دے دیو جنہ نے چاہا عقیدہ دے ان میں غیر دا غیر اللہ کی کہ بل پر غیر کوئی کی دا یقیناً کا پھر میرے پکو پر تیر سکنی شکنی رشی احمدی کو دوئے ہیں مولانا تپوس چلے فتح و رشی دیے کے دا دیوبان اولین مفتی اوئی تپوس چلے دے کہ رچا دا عقیدہ ہی کہ پیغمبر عالم الغیر دے متصرف دے وغیرہ وغیرہ دا خبر اکڑی دا سڑی بارا کیسے ہے اوئی کافر دے نکا دا چکم کو سر حرام دا معاملات و تعلقات و سر منی قرآن کا نسل سے خلاف بہرحال دے خلاصہ دعوت و واقعہ پاور دعوے میں نے پیش قل ہوا تو پیغمبر نے آیا رہا منہ کوئی کی من پا منا اسو اس سماعت کی بر آسمان کی ولا اور اولان ازمون کی الغیب و پغیب و مانے پکت و خبر و مانے الغیب و فہس غیب باندے الا اللہ لیکن کوئی پی اللہ اللہ بھی کوئی بل سکنا وما یشیرون و دا پتم و تنلہی آیانا و باسون چکل و دی پورتا کولی شید قبرنا گورا نور ہے سفا کا خبر جسے وہی جی پتہ ہوتا لے خبر تو چور سے کہنا پتہ لے قرآن سے ہوئی اللہ وہی پغبائی نہ پوئی گی دا سو کیا دے یوما یشرونا ایانا یوبسون دی تدا پسم نے لگی چھ رکھا بار میں مکڑا پورتا کی ہم دا خفل خبر میں پورتا کی رو پتا نے لگی نستا پتا بہتا سو لے گی چھ سو کرا گرے جوی نا بہتا پتا دے وما یشرونا ایانا یوبسون دا دیو کرا سفا واضح حیات بھائی واضح ہم اصلا بھائی کچھ قرآن تنے دے ناس عقیدہ دادا بھائی بس تو پڑے بکلی دا دیو کرا سو لے سلو واقع دا دو داؤو سا اور بیا دا دو دو واقعو خلاصا دا اولنے دو واقعو خلاصا دا اولنے داوے تو پینس سرے آت اور دا دو رسکنو واقعو پاوسے مداوا دا اولنے خلاصا پہنس سرے آت